Anda kini sedang mendengarkan Silang Kata Podcast dibawakan oleh Legasi Okhad. Berjuang dengan jiwa, menikam dengan kata.
Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Hari ini kita di episod ke-6 Silang Kata Podcast. Dan kita ada sedikit kelainan hari ini kerana biasanya saya ditemani oleh Hafiz Latif dan juga Saidah Muizah. Tetapi kita tukar sedikit konsep. Hari ini kita akan bawa tetamu, memandangkan banyak jugalah maklum balas yang diterima oleh Silang Kata Podcast ini untuk bawalah tetamu. Jadi bersama dengan kita hari ini, kita akan ada tetamu yang dibawakan khas, dan saya kenalkan MC Saufi.
Yeah. Assalamualaikum Azri, terima kasih kerana menjemput saya untuk podcast kali ini. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Tak sabarlah saya nak bersama-sama dengan Azri untuk bincang pada hari ini dalam podcast yang pertama kali jugalah saya sertai.
Okay. Dan untuk pengetahuan semua, MC Saufi ini adalah seorang pengacara majlis yang sekarang ni begitu aktif mengacarakan majlis perkahwinan, terutamanya di sekitar Lembah Kelang.
Yeah. Dan Lembah Kelang dan seluruh Malaysia, insyaAllah lah. Setakat ni belum tembus lagi ke pasaran Pantai Timur dengan Sabah Sarawak.
Kan.
Pantai Timur tu Kelantan, Terengganu. Faham dah masuk.
Faham dah masuk eh. Itu dia. Dan hari ini kita berada di episod ke-6 Silang Kata Podcast lah.
Dah 6 episod dah.
Dan setakat ini memang Alhamdulillah banyak juga maklum balas positif kami terima untuk Silang Kata Podcast ni. Dan Saufi ya,
yeah.
Kita biasanya kalau dalam awal-awal ni kita akan buat shout out sikit untuk mereka-mereka yang telah pun memberikan maklum balas pada kami di dalam Facebook. Dan antaranya ialah, kalau saya boleh sebutkan, yang pertama ialah dari Saharil Hasrin Sanin ya. Daripada Abang Saharil. Ini kak memang popular lah. Dia memang telah buat satu post khas di Facebooknya yang antaranya saya petik.
Okey.
Kepada yang belum dengar, saya sarankan Silang Kata Podcast diterajui oleh Azri Arifin bersama Saidah Muizah dan Hafiz Latif.
Bagus.
Podcast ini adalah seputar dunia sastra. Baru 5 episod tapi dah banyak mereka bincangkan. Episod terkini adalah mengenai reklamasi puisi. Untuk episod minggu lepas. Minggu lepas kita terangkan tentang perbezaan antara baca dan deklamasi puisi.
Deep.
Dan juga sebuah shout out khas juga untuk Puan Rosalia Rajali.
Hai Puan.
Puan. Katanya, benarlah seperti kata Tuan Azri Arifin, rindunya nak naik pentas. Topik Silang Kata Podcast minggu ini menimbulkan keterujaan untuk kembali tampil membaca Elias mendeklamasi puisi. Sudah lama tidak berkiat.
Macam orang-orang seni juga.
Orang seni ya? Saufi pernah deklamasi puisi?
Saya sejujurnya tak pernah. Kali terakhir masa sekolah rendah. Sebab itu pun dipaksa cikgu. Tapi pada masa tu saya tak tahu apa puisi ni sebenarnya. Tapi bila dah naik dewasa, lepas tu dah dicimpung dalam bidang pengacaraan ni, puisi ataupun madah adalah satu yang bagi saya ada keperluan dan juga ada signifikannya lah dalam kehidupan seorang MC lah.
Betul. Terutamanya sebagai pengacara majlis, kita harus ada kira bahasa yang indah.
Ya, saya setuju
kan. Dan kita ini berkaitan lah juga dengan topik kita hari ini. Yang mana kita ada tiga topik. Yang pertama adalah mengenai pengacaraan majlis. Yang kedua adalah tentang acara majlis perkahwinan Melayu. Dan keempat perangai orang kita di kenduri.
Oh, ni yang biasa kita perhatikanlah ya. Boleh. Kita boleh apa nama tu bincang-bincang benda ni. Mana tahu ada mungkin ada yang terkena kat diri kita ke, minta maaf lah kata ya. Ini apa yang observation kita lah, yeah. Pemerhatian kita.
Pemerhatian kita lah. Pada ini ada kaitan juga dengan budaya orang kita
yeah,
lah.
Betul.
Okey, kita mulakan dengan Silang Kata podcast kita selepas ini.
Hari ini anda nak baca buku apa? Kalau anda nak baca buku puisi, cerpen, novel, kritikan sastra, esei-esei filem dan sebagainya, semuanya ada di Legasi Okhad. Anda boleh cari kami di Legasi Okhad, berjuang dengan jiwa, menikam dengan kata.
Kita kembali di episod ke-6 Silang Kata Podcast dan kita mulakan perbincangan kita tentang topik pengacaraan majlis. Dan saya kira saya berikan penghormatan inilah kepada Saufi yang telah berkecimpung di dalam dunia pengacaraan majlis inilah. Mungkin boleh terangkan sedikitlah tentang apakah pengalaman dan juga mungkin menjelaskan sikitlah tentang pengacara majlis.
Okey, secara keseluruhannya ataupun yang pertama sekali nak ceritakan pasal bagaimana saya berkecimpung dalam bidang pengacaraan majlis ni. Semuanya memang betul lah orang tua-tua kata, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Memang saya start daripada sekolah, terutamanya sekolah menengah, di mana saya selalu diberi tugas untuk pertama sekali untuk panggil kawan-kawan. Untuk panggil kawan-kawan, untuk beratur, untuk apa, untuk sebagai di perhimpunan lah. Eh. Lepas itu saya dilantik pula jadi pengawas. Betul-betul saya handle the whole assembly, perhimpunan pada masa itu.
Oh, selalunya memang jadi pengawas lah.
Pengawas itulah memang.
Tahu saya, tak satu benda, Taufi? Saya ni, dulu saya pun hampir dilantik jadi pengawas juga.
Okay.
Tetapi saya keberanian nak bercakap depan orang ni lambat sikit lah. Saya tolak dia pengawas sebab kena jadi MC. Jadi akhirnya saya apa? Jadi apa? Saya terima tawaran untuk jadi pustakawan.
Pustakawan bagus. Pustakawan bagus. Banyak ilmu yang kita ni. Tapi lah orang kata tu pengawas ni pelbagai kita punya orang kata tu apa cabarannya lah. Selalu dimarah cikgu dan selalu dimarah dengan kawan. Tapi itulah kita kena buat juga kerja kita lah. Pada masa tu jugalah orang kata saya menjadi orang kata ala-ala MC untuk perhimpunan. Daripada MC untuk perhimpunan, jadilah MC untuk hari guru untuk dan sebagainya. Sampailah habis sekolah, saya sambung pula di universiti. Dan orang kata tu, perjalanan tu berterusan lah macam tu. Sampai apa nama habis universiti, kawan-kawan kita dah mula kahwin. Diorang minta tolong kita jadi MC. Itulah permulaannya katanya.
Ya, bermulalah.
Yes,
kerjaya. Sebagai seorang pengacara majlis. Yeah. Kalau sekarang ni fokusnya pada perkahwinan lah.
Yes, sekarang fokus perkahwinan.
Kerana saya fikir di setiap organisasi, di setiap tempat lah.
Yeah.
Biasanya kalau dah mula jadi MC,
dia lah MC. Betul.
Sampai bila, dia lah mukanya.
Syarikat ke, jabatan kerajaan ke, kalau orang itulah MC-nya, itulah yang akan jadi MC untuk apa-apa juga majlis. Macam tu juga saya sekarang ni di syarikat saya pun macam tu lah juga. Tetapi di hujung-hujung minggu masa berkelapangan semua, saya akan memenuhi undangan daripada pengantin lah untuk menjadi MC untuk majlis mereka. Sebab kenapa saya suka buat MC wedding ni, saya rasa satu yang pertama ialah ia tak terlalu rigid. Tak terlalu apa nama tu formal sangat, kita tak pergi VVIP apa, except VVIP wedding lah.
Betul.
Tapi yang biasanya wedding Melayu ni dia more santai. Lebih relax. Ada makan-makan.
Dia ada banyak elemen lah.
Ada banyak elemen. Ada kemeriahan kawan-kawan, saudara mara yang seronok, yang kita tengok indah-indah belaka.
Betul.
Tetamu yang datang pun cantik-cantik. Tak ada, ni contohlah ialah dia pakaian yang paling cantik pada hari tu kan. Untuk memeriahkan majlis. Tu yang seronok tu, tengok wedding. Kita rasa meriah. Kita rasa macam ada elemen family di situ.
Betul, betul. Yep. Dan saya sendiri kerana saya pun bermula sebagai seorang pengacara majlis perkahwinan juga pada tahun 2012.
Yeah.
Dan mengacara majlis perkahwinan ini, saya setuju dengan apa kata Sophie tadi. Ia sebenarnya semi-formal. Ia satu permulaan yang bagus untuk seseorang yang mahu berkecimpung di dalam bidang pengacaraan majlis.
Betul.
Kerana nak cakap formal sangat tidak, nak cakap santai sangat tidak.
Betul.
Harus menguasai kedua-dua
betul
cara pengacaraan ini.
Ya, betul.
Betul kan?
Betul, ya, betul. Dia macam mana kata dia di antara best of both world lah. Eh? Yeah. Di antara dua dunia tu kita boleh ambil lah di mana-mana. Tapi tak terlalu rigid dengan protokol. Tapi di masa yang sama kita perlu menjaga tata susila, gaya bahasa, gaya bercakap. Kita tak boleh nak bercakap kampung sangat.
Yeah.
Macam masuk-masuk duduklah apa, tambahlah lebar apa ke. Tak ada. Kita kena ada adab. Adab tu kena ada untuk ajak orang, silakan untuk menjamu selera, untuk bergambar, untuk apa semua. Kalau apa-apa announcement pun kita kena ada adab. Tapi orang kata tu tak terlalu inilah protokol sangatlah.
Dan juga kepekaan kita kepada suasana sekitar.
Correct.
Kerana saya yakin setiap majlis perkahwinan itu khalayaknya berbeza.
Betul, betul.
Ada contohnya majlis perkahwinan di hotel itu mempunyai satu formaliti yang mungkin lebih tinggi.
Yeah, betul.
Mungkin dibandingkan dengan majlis perkahwinan di dewan
orang
di
ramai.
Orang ramai kan?
Betul, betul.
Jadi ataupun mungkin di rumah.
Di rumah.
Di, apa yang di kampung.
Di kampung.
Itu ada semangatnya yang berbeza.
Betul, betul. Betul, saya suka. Memang ada berbeza-bezalah di antara majlis perkahwinan ni. Dan kadang-kadang orang kata tu masa kita menjadi MC ni sering kali juga orang salah faham dengan kita dengan DJ. Kan apa nama tu, bila saya sampai je, saya bawa saya punya skrip apa semua. Bila sampai tu tuan rumah ataupun wakil tuan rumah kata, "Oh ini DJ ke?"
DJ
saya MC.
MC.
Oh MC, MC tu dia pun macam fikir DJ MC, DJ MC. Jadi mungkin ramailah antara orang kita yang keliru antara peranan DJ dengan MC.
Saya rasa itu adalah satu perkara yang saya sendiri sedarlah.
Betul.
Kerana orang masih lagi fikir MC adalah DJ, DJ adalah MC. Kerana sehinggakan ada ketika-ketikanya saya sebagai pengacara majlis MC pergi untuk bertugas di majlis perkahwinan. Tetapi kiranya jangkaan adalah untuk buat kerja DJ. Jadi ini betul, satu betul, perkara betul yang mungkin kita boleh bincangkan.
Betul.
Apakah perbezaan antara MC dan juga DJ?
Ya. Dulu saya rasa sebelum saya menceburi bidang secara serius, saya pun rasa benda yang sama juga. Tapi itu mungkin sebab kerana normaliti masyarakat. Sebab apabila selalunya kalau kenduri mungkin di luar bandar, di kampung-kampung, biasanya yang memeriahkan majlis tu adalah yang sound system, yang pembawa sound system. Di mana DJ itu adalah bertugas untuk memasang lagu dan membuat sedikit, orang kata tu, bual-bual bicara lah. Dia ala-ala radio bergerak.
Betul.
Radio bergerak.
Sebab tu suara dia pun ala-ala guna bass.
Ya, bass. Kan? Jadi, tapi pada masa yang sama sebenarnya DJ tu kadang-kadang apabila dia mengendalikan acara pada hari tu, kena ketibaan pasangan pengantin ke ataupun sesiapa ke apa ataupun salam restu merenjis ke apa, sebenarnya dia tengah menjadi MC. Dia tengah menjadi pengacara majlis itu. Dia bukan dia DJ. DJ hanya duduk di konti ataupun di duduk tempat dia bermain dengan lagu dan buat sedikit ulasan lah. Apabila dia terlibat dalam acara dalam majlis tu, dia telah bertukar peranan. Dia telah menjadi MC.
Okey.
Itu bagi saya lah.
Jadi adakah kalau sebagai MC ni, adakah MC ini harus berada di depan dan juga harus dengan lengkap berpakaian serba indah dan DJ pun tak perlu begitu?
Ada jugalah macam mana, ada perkara yang boleh saya setujulah ya. Sebab bila MC ni memang dia ke depan, dia akan mengendalikan acara dalam majlis perkahwinan tersebut dan dia perlu nampak presentable ataupun nampak nampak kata reliable, nampak dia adalah pengacara majlis, Jadi agak kurang sesuai kalau MC tu berpenampilan sekadar pakai jeans dan juga t-shirt.
Okay.
So saya tak berapa setuju.
Bermaksudnya MC ini adalah ada elemen visualnya.
Yes,
visualnya.
Perlu.
Berbanding kalau DJ ni kita menghadapkan audio, maksudnya suaranya.
Yes, suara dia. Ya, betul.
Orang ni tak nampak pun tak apa.
Betul. Orang ni tak nampak pun tak apa. Kalau kenduri di luar bandar, DJ ni kadang duduk di bawah pondok, di bawah pokok dan sebagainya kan. Itu dululah. Itu dulu. Dan sekarang ni dah berbeza. Apabila orang dah buat wedding, bukannya dekat rumah atau kat kampung, dah mula dekat dewan.
Dewan,
Dan dewan tu dah ada built-in PA system, apa semua dan sebagainya. Dan pada majlis tu, dia hanya memerlukan seorang sound engineer ataupun soundman yang duduk dekat konti ataupun duduk dekat apa PA system yang menjaga audio dan sebagainya. MC pula diperlukan untuk acara tu. So sekarang ni dah sedikit berbeza. Tapi mungkin term dia orang terbawa-bawa.
Betul.
Daripada zaman dulu sikit lah. Kita kata ni zaman-zaman 2000 ke atas, zaman sekarang 2010 dan ke atas.
Jadi ini berkait pula lah dengan trend majlis perkahwinan.
Betul.
Jadi anda para pendengar, ada perbezaan ya antara MC dan juga DJ. Jadi kalau anda ingin menganjurkan majlis, apa-apa majlis tak semestinya majlis perkahwinan,
betul,
pastikan anda tahu
perbezaan
di antara
dan peranan.
Dan peranan MC dan juga DJ. Baiklah, itulah topik yang pertama. Kita akan teruskan selepas ini dengan topik majlis perkahwinan. Jumpa selepas ini.
Silang kata, silang kata podcast, silang kata podcast.
Kembali lagi kita bersama dengan diri saya sendiri dan juga bersama dengan Azri di Silang Kata Podcast. Okey, apa khabar? Kita nak ke topik yang seterusnya, Azri, ya?
Ya, iaitu topik majlis perkahwinan Melayu.
Okey. So, sebenarnya dalam pengalaman saya untuk handle dalam wedding ni, banyak juga saya jumpa dengan keluarga-keluarga yang pertama kali buat wedding. Contoh parents dia anak sulung, pengantin tu sendiri anak sulung, dalam keluarga besar dia, extended family dia, adalah mereka yang pertama yang nak buat kenduri kahwin. So, diorang ni clueless, diorang tak tahu nak buat apa. Bila jumpa saya, dia kata, saya tak tahu ni channel Cik Sophie, macam mana kita nak buat ni. Ni first time nak buat ni.
Saya fikir itu juga sebahagian daripada peranan seorang pengacara majlis.
Betul.
Kerana dalam pengalaman saya juga, mereka terutamanya klien-klien kita ini banyak ingin bertanya kepada kita kerana berdasarkan pengalaman yang kita telah mengendalikan beberapa majlis perkahwinan juga kan. Jadi ia bukan hanya mengenai tentang apa nasihat, khidmat nasihat atau cara majlis. Tetapi juga untuk bertanya apakah trend juga. Trend yang terkini sekarang ni macam mana kan. Jadi macam mana kebiasaannya untuk majlis perkahwinan Melayu ni?
Biasanya perkahwinan Melayu ni simple je. Kebanyakannya kita akan buat kenduri secara buffet. Macam orang datang dan pergi. Macam tu je. Ini macam informal, orang kata semi formal pun boleh jugalah.
Kebanyakannya pun
Kebanyakan memang macam tu. Mana-mana kebanyakan, majority. Kononnya daripada 10 wedding, 8 wedding, dia akan approach macam tu lah.
Walaupun di dalam dewan pun,
walaupun dalam dewan
sekarang ni rasanya banyak kecenderungan ke arah buffet.
Buffet, betul.
Free and easy,
santai dan mudah. Cuma apa nama tu, dia punya drawback sikit, agak susah untuk mengawal acara tersebut. Bila tuan rumah sendiri tengah sibuk melayan tetamu. Especially kalau tiba kita nak panggil untuk merenjis ataupun salam restu, untuk kita panggil sesi fotografi. So kita kena bijak bermain dengan situasi pada masa itulah.
Dan itulah juga kepentingan kita merancang. Kita ada atau cara yang sesuai untuk menjadikan majlis perkahwinan itu lancar.
Betul.
Nak katakan nak jadi acara itu terlampau formal ke
atau
ke tak. Tetapi kerana majlis perkahwinan ni kita telah mengeluarkan belanja yang sangat banyak sebenarnya. Apalah salahnya kalau kita Susun atau caranya. Betul, betul. Supaya semua orang pun okey faham. Ini selepas ini, ini selepas ini, ini.
Saya setuju.
Ha, jadi tidaklah kelangkabut.
Tak kiralah anda buat majlis di kampung ke ataupun sebagainya. Semuanya perlu atur cara majlis ni yang penting. Sebab kita tak tahu, kalau anda kata tak ada atur cara majlis, kita tak tahu bila ketibaan rombongan yang bertandang. Pada masa tu ia akan menjadi masalah bukan saja kepada MC ke kepada siapa. Kepada caterer pun sama. Dia nak hidangkan sajian utama untuk pengantin, untuk dia dah nak kena standby.
Yeah.
Mereka nak kena standby benda-benda tu. Andai kata tiba-tiba tak tahu, tiba-tiba datang awal pukul 11 pagi, diorang pun kelang kabut. Nanti semua orang akan kelang kabut. Penangga ke ataupun caterer ke kan.
Itu belum lagi kalau tersilap hari.
Kalau tersilap
hari. Silap hari.
Betul, itu kata. Pentingnya atur cara. Walaupun tak kisah orang kata sekoboy mana pun, kenduri anda perlu ada atur cara. Daripada A sampai Z. Daripada ketibaan tetamu. Lepas tu ketibaan rombongan bertandang.
Yeah.
Ketibaan pengantin.
Yeah.
Bersandingnya bila. Siapa baca doa. Dah habis baca doa. Kemana siapa yang merenjis. Siapa yang menepung tawar. Kalau tak ada menepung tawar, terus ke meja makan. Meja makan beradab. Dan sambil-sambil makan beradab tu, apa yang kita nak buat?
Yalah, ada turutannya. Ada tertibnya.
Ada tertib.
Adabnya kan.
Yes.
Kerana ialah kita majlis perkahwinan Melayu.
Betul.
Ni penuh dengan adatnya.
Yes.
Penuh dengan adabnya.
Betul.
Kan?
Betul.
Maka dengan itu, saya rasa satu lagi perkara yang penting.
Yes. Correct.
Adalah keperluan, kepentingan adanya seseorang yang diamanahkan untuk menjaga penyelarasan majlis.
Betul, koordinator. Betul. Kalau apa nama tu, orang lama kata mungkin dialah orang kata tok sidamnya lah untuk apa majlis tu. Kalau bahasa moden sekarang dipanggil floor manager. Atau pengurus lantai. Jadi itu salah satu peranan yang penting sebenarnya, yang di mana kita selalu take for granted ataupun kita selalu abaikan. Kita rasa tak payahlah, tak payah. Tapi itulah orangnya ataupun yang akan memastikan atau cara kita pada hari itu berjalan dengan lancar dan mengikut apa yang tersusun. Supaya tak kelang kabut. Dia lah orang yang in charge akan memastikan, andai kata orang nak merenjis, dia dah ada dah. Dia dah panggil lah orang yang menepung tawar atau apa semua tu. Dah standby dah. Kononnya
Lagi satu, ini dari sudut pandang kita, kami ini sebagai seorang pengacara majlis.
Betul.
Pun ia sebenarnya satu lagi peranan adalah peranan kami sebagai pengacara majlis di dalam majlis perkahwinan adalah sebagai untuk membantu keluarga. Membantu keluarga, memberikan mereka ni, yalah macam Sofie cakap tadi, ada yang kali pertama buat.
Betul.
bukan setakat buat buat majlis,
betul,
tapi buat event lah, tak kisahlah
event,
buat event apa-apa kan. Jadi kita menenangkan.
Menenangkan.
Kerana dalam pengalaman saya, saya pun ada jugalah berjumpa dengan keluarga-keluarga yang kerana ini kali pertama, jadi
betul,
mereka mungkin gemetar.
Betul, betul.
Gemetar.
Betul.
Tapi pengalaman itu tak apa. Nanti okey, kita akan settlekan semua. Itulah
betul, betul, caranya.
Ini macam kerja job score yang tidak tertulis.
Betul. Kita itu antara orang kata tu peranan MC lah, pengacara untuk menenangkan tuan rumah. Kadang-kadang orang kata apa MC ni, cakap-cakap je kan. Dia tak tahu sebenarnya ada banyak lagi peranan yang tidak diberitahu ataupun yang tidak kita diketahui oleh khalayak kan.
Jadi Sofie, apakah sebenarnya di sebalik tabir tu persediaan yang perlu ada untuk seorang pengacara majlis?
Persediaan yang basic pertama sekali untuk majlis kalau perkahwinan,
perkahwinan,
kita mesti kena tahu nama tuan rumah, nama pengantin, nama ibu bapa apa pihak yang bertandang, dan juga nama-nama yang mereka yang akan muat salam restu ataupun menepung tawar. Itu nama-nama. Lepas tu kita sendiri kena sedia dengan diri kita juga, kesihatan kita pun kena jaga. Dan kalau personally, saya setiap kali majlis, saya akan bawa satu botol air mineral 1.5 liter. Dan biasanya memang akan habis sebelum jam 3 petang. Sebab saya akan keep myself rehydrated lah. Lepas tu, selain daripada info-info tu, perlulah juga atur cara. Atur cara majlis. Dan kita tahu juga siapa person in charge pada hari tu. Macam saya kata dia floor manager.
Floor manager, betul. Ha,
daripada saudara mara ataupun tak kisah daripada siapa.
Kena ada effort, kena ada usaha untuk kenal dengan ahli keluarga.
Betul.
Dan saya fikir antara benda penting adalah kerana sebagai pengacara, pengacara majlis ini mewakili suara tuan rumah.
Betul.
Maka anda bukan sahaja sekadar mulut yang berkata-kata, tetapi juga mewakili tuan rumah.
Bagi pihak tuan rumah.
Bagi pihak selalu. Berkenalanlah dengan keluarga tuan rumah. Betul. Kerana akhirnya selepas majlis ini, mereka adalah kawan kita.
Yelah, betul, kadang-kadang orang tak tahu. Kadang ada satu situasi di luar jangka pada masa tu. Kononnya tiba-tiba makanan tak cukup. Bagaimana kita nak menenangkan orang yang mungkin dah jauh beratur, tiba-tiba makanan dah habis. Macam mana kita nak divert diorang? Apakah plan B? Mungkin tak ada makanan-makanan tambahan ke yang nak akan dihidangkan, atau boleh yang para tetamu ni nak rasa, nak kunyah-kunyah dulu sebelum datang balik top up yang apa nama tu, makanan utama kan. Jadi perkara-perkara ni adalah satu kata peranan yang penting lah untuk seorang MC.
Ya, jadi pada anda yang berminat untuk menjadi pengacara majlis,
betul,
sebenarnya ini adalah satu lapangan yang bagus sebenarnya. Betul. Terutamanya kalau kadang-kadang kita kalau untuk saudara mara lah kan. Sebab selalu kalau MC ni biasanya daripada kenalan, daripada kawan-kawan pun sebenarnya bagus juga kita melengkapi diri dengan kemahiran ini.
Betul. Kita mesti menjadi seorang yang pro customer. Maksudnya customer come first lah. Maksudnya kita bukannya katakan bahawa kita hanya menurut saja kata-kata customer tu. Tapi kita turut involve sekali dengan pendapat mereka, dengan apa yang mereka mahu, supaya orang kata tu kita dapat rasakan benda ni adalah orang kata tu win-win situation. Dua-dua orang pun kita dapat rasakan contribution kita kepada majlis tersebut lah.
Benar. Dan itu adalah tentang pengacaraan majlis perkahwinan.
Itulah dia.
Okay.
Macam-macam lah.
Okey, Saufi, sebut pasal majlis kenduri perkahwinan Melayu lah kan. Alam-alam kita sedang berbicara mengenai topik ini. Okay. Boleh tak kalau kita mungkin sambung berdiskusi pula tentang mungkin ada tips lah untuk mungkin ada pendengar kita yang bukan pengacara majlis tetapi ingin hadir ke majlis perkahwinan Melayu. Mungkin apakah perkara-perkara yang mungkin kita harus ingatkan diri kita kembali tentang adab-adabnya. Mungkin kita selalu terlupa.
Kita kadang-kadang kita rasakan bahawa majlis perkahwinan ini adalah satu yang casual dan sampai terlalu casual. Sampai too much, too casual lah. Macam bagi saya, kita kena tahu, kita pergi ke majlis perkahwinan, saya bukan nak cakap apa, kadang-kadang kita terlupa mengenai etika pemakaian kita. Kadang-kadang kita macam terlalu santai sangat, apa nama tu, sampai sekadar pakai sleeper. Minta maaf, maafkan saya tak judge sesiapa pun yang memakai pakaian apa. Tapi kalau boleh, ibaratkanlah majlis perkahwinan tu macam sedikit macam hari raya sikit lah. Supaya kita ni meraihkan, kita datang ni kita nak mengembirakan tuan rumah. Kita datang dengan pakaian yang kemas dan sopan. Kalau tidaklah kemeja T bulat, kita pakai collar t-shirt. Pun boleh jeans yang kemas bukan lusuk. Kalau boleh biarlah bersandal ataupun berkasut, janganlah berslipper Jepun je. Kalau boleh biar presentable sedikit. Bukan kata nak suruh smart sangat pakai botai ke apa, tidak. Dan nampaklah orang kata tu kita nak pergi kenduri kahwin. Kena ingat, kenduri kahwin adalah satu majlis yang ada adabnya.
Kan? Dan kita meraihkan, menunjukkan betapa kita gembira.
Gembira, betul.
Kita teruja, kita ingin meraihkan penyatuan dua hati ini.
Yes, keren.
Jadi, dalam komunikasi visual juga, kita apa yang kita pakai juga sebenarnya ada maksudnya.
Betul, correct. Kan? Macam kalau kita pakai macam mana, hitam ataupun kita tidak berhias sedikit lah Macam seakan berkabung pula. Padahal itu hari yang gembira. Perlulah ada tonal warna yang ceria. Kalau nak pakai hitam pun, dia ada gaya dia. Warna hitam yang nampak macam elegan. yang nampak yang kemas dan juga orang kata tu sesuai untuk menghadiri majlis lah. Ha, itu yang kita nak kena tahu perkara tu.
Kita
tidak judge sesiapa pun, kita tak menghakimi siapa pun melalui pemakaian. Cuma kita perlu tahu apa untuk dipakai, apa yang sesuai dipakai, yang manis dipakai untuk majlis.
Dan lagi satu sebut pasal pakaian ini juga, terutamanya untuk majlis-majlis yang sedikit formal, mungkin di dewan ke apa.
Betul.
Mungkin selalunya di kad tu ada ditulis dress code. Kadang-kadang kita tahu juga apa dress code-nya. Traditional ke? Modern ke? Tema dia macam mana? Nanti ataupun batik juga.
Betul,
kan?
Batiknya.
Nanti kita jugalah yang malu-malu kucing pula. Betul. Kan kita macam lain daripada orang lain.
Kita dalam kehidupan ni, kita tak suruh kita ni terlalu bermewah-mewah lah apa sangat. Bukan. Tapi setiap benda tu kita kena ada lah pakaian yang sesuai untuk majlis-majlis yang tertentu. Lepas tu kadang-kadang kalau kita tengok dalam kad jemputan, ada juga yang dikatakan RSVP ya. Biasanya ini adalah majlis yang kita buat seated. Kita buat duduk, kan? Apa nama tu? Kadang-kadang orang kita ni selalu terlepas pandang. Okey, kononnya kalau macam dalam satu majlis tu, kita dapat kad jemputan yang memerlukan kita untuk apa RSVP. Ataupun pada Perancisnya apa? Azri?
Itu nanti saya
respondensi duplik. Punya panjang lima tu. Tapi orang kata tu kalau RSVP tu bermaksud kita kena mengesahkan kehadiran kita. Kadang-kadang orang ingat tu apa RSVP tu, kita kena tahu. Itu ada satu majlis yang agak formal dan kita kena beritahu tuan rumah bahawa kita akan mengesahkan kehadiran. Sebab dalam majlis tu, catering ataupun bayaran yang ditentukan ialah mengikut kepala. Kononnya orang tu buat di hotel lah saya kata. Mungkin orang yang berada sikit. Satu kepala mungkin mencecah 100 lebih. Jadi, kalau anda kata anda tidak memberikan respon atau anda memberi respon tapi anda tak datang, itu adalah satu pembaziran untuk tuan rumah. Jadi, kita kena perhatikan benda itu jugalah.
Terutamanya ini memang untuk majlis-majlis yang seated lah.
Betul, seated. Memang seated. Seated biasanya yang orang-orang kenamaan, apa semua. Andai kata kita direzekikan untuk datang atau dijemput ke majlis yang berkenaan, kita kena buat proper dan kena ikut juga tema pemakaian tersebut. Biasanya kalau andai kata dia black tie, kita kena pakai suit ataupun formal. Dia akan tulis, dia akan bagi option sama ada black tie ataupun pakaian kebangsaan. Kita pakai baju Melayu je.
Dan paling penting kita menepati masa lah.
Menepati masa.
Kerana kalau untuk acara-acara yang seated ini, memang masa sangat penting.
Kerana mereka
akan mula tepat pada masanya. Jadi tak naklah kita dah separuh majlis, orang dah bersanding apa semua, baru kita nak sampai kan.
Dan seterusnya, saya suka kadang-kadang, paling suka topik ni sebenarnya. Bagaimanakah kita, adab kita semasa nak bergambar dengan pengantin.
Sebagai seorang MC memang kadang-kadang kita yang mengawal keadaan selepas itu kan.
Betul.
Terutamanya kerana waktu bergambar itu adalah waktu yang paling penting untuk mengabadikan kenangan dengan kedua pasangan mempelai. Dan seboleh-bolehnya kita ingin memberikan peluang yang sama rata, kepada semua untuk ada peluang itu.
Betul.
Dan terutamanya kalau untuk saudara-saudara yang dari jauh, kita kasihan kalau dapat tunggu lama.
Okay, biasanya kadang-kadang orang kita ni, dia terlalu teruja nak bergambar dengan pengantin. Jadi kami berharap, ataupun kita bagi guideline saja, kalau boleh semasa ketibaan pengantin nak menuju ke pelamin, janganlah diganggu perarakan pengantin tersebut dengan tiba-tiba kita masuk ke red carpet dan berselfie dengan mereka. Itu satu benda yang ada kurang sopan. Biarkan pengantin terus ke pelaminnya dan jangan ganggu mereka. Dan kadang-kadang pengantin juga sering diganggu semasa makan beradab. Bila berada di main table, kita naik ke atas main table, kita bergambar dengan pengantin. Bagi saya, itu pun masa yang agak kurang sesuai. Tapi boleh diterima lagi lah. Kalau berbanding dengan mengganggu mereka di red carpet.
Kerana moment itu biasanya ada videographer,
betul,
ada photographer,
yeah,
dan itulah satu detik-detik yang kiranya semua attention kita nak berikan kepada pengantin. Itulah momen mereka.
Betul. Biasanya sesi fotografi kita akan buat selepas upacara memotong kek, iaitu selepas makan radap, potong kek, dan barulah sesi fotografi. Dan biasanya MC akan terlebih dahulu mempersilakan ahli keluarga pihak yang bertandang, yang orang yang bertandang, dan kemudiannya barulah pihak keluarga tuan rumah. Jadi kita ni sebagai tetamu jemputan ataupun kawan-kawan kepada pasangan pengantin, kita kena berikan laluan kepada ahli keluarga terlebih dahulu. Apabila MC ada umumkan, kini tiba masa untuk tetamu-tetamu yang lain untuk bergambar, dan barulah kita pergi bergambar. Apabila pergi bergambar pun, kalau boleh kita beratur mengikut giliran. Di tengah-tengah red carpet atau di hadapan pelamin itu kan, kita beratur, kita tunggu giliran kita kalau boleh. Kadang-kadang kita dapat feedback daripada orang yang nak cepat ni kan. Kita, kita nak cepat, nak balik. Kan? Kadang-kadang kita fikir cakap, andai kata bergambar dengan pengantin ini sesuatu yang begitu berharga untuk you, apa salahnya you tolong korbankan masa you untuk menunggu pengantin. Kena nilaikan. Kalau anda nak cepat, semua orang pun nak cepat juga.
Jadi
kami sarankan bersabar seketika, berikan laluan kepada ahli keluarga yang lain, barulah sahabat-sahabat pengantin yang betul-betul kata sahabat, kita mesti menanti, sedia menanti sahabat kita.
Nama kan, mereka lah pun raja.
Raja sehari.
Kan? Jadi satu perkara yang kita perlu ingat juga ialah kerana semua mereka itu ibarat artis lah. Kan? Jadi kena sabar lah kan.
Kena sabar.
Dan juga kalau nak dapat berborak lama dengan mereka mungkin susah sedikit.
Betul.
Sekadar dapat jumpa, menyatakan bahawa tunjuk muka.
Tunjuk muka, betul. Tunjuk
muka. Menyatakan, memberikan kata-kata
tahniah
kan, kepada mereka. Ambil gambar. Dan seterusnya, okey, beri peluang pada orang lain. Melainkan lah kalau memang ada ruang dan mungkin dah santai sedikit.
Dah santai sedikit, tak
kan,
masalah.
Okey jugalah.
Betul-betul.
Kan, begitu. Dan satu lagi, penting jugalah. Kita ada sedikit masa, tapi saya nak cakap juga. Mungkin untuk sanak saudara lah. Kerana aturan atau cara ini sudah dibuat.
Dibuat, kan? Betul.
Jadi, kalau boleh, beri ruang kepada MC untuk melaksanakan kerja dia. Kerana sebagai MC pun kadang-kadang ada pengalaman Sofi dan juga saya sendiri ada yang
menambah kuah.
Cakap begini, panggil itu, panggil begini. Itu satu perkara yang saya fikir kalau sudah ada tetapannya dan dah ada atur caranya,
jangan diganggu.
Jangan diganggu.
Saya pun rasa begitu. Pun ada, memang itulah kata yang apa, mereka yang suka menambah kuah ni. Dia, saya rasa bukan diorang ni suka-suka lah nak buat, nak kacau. Tapi diorang rasa nak participate. Sepatutnya penglibatan yang mereka yang suka terlibat ni dilibatkan daripada awal lagi. Sebelum majlis. Pada hari majlis tu kita dah ada tetapan dah. Dah lock dah semua. Jadi pada keluarga yang lain, follow je, flow je. Kecuali ada apa-apa yang perlu sangat ditambah, beritahulah pihak tuan rumah ataupun wakil tuan rumah yang layas dengan MC yang ada keperluan yang penting untuk ditambah. Contohnya ada yang tak datang, kita tak perlu umumkan. Ada yang mungkin baru nak sampai pun boleh. Ataupun ada kereta yang blok parking.
Itu pengumuman penting lah.
Blok parking tu kita kena umumkan.
Benar. Dan juga saya fikir dari sudut perspektif MC juga haruslah sentiasa fleksibel ya.
Betul.
Sentiasa fleksibel dengan perubahan
kita
saat
memang fleksibel
yang menjadi lumrah dalam apa-apa event management.
Apa-apa event. Jangan sampai perubahan tu kita pula yang dimarah nanti di hujung majlis. Kita tak nak itu je.
Itu dia. Sembang-sembang kita hari ini dengan MC Saufi. Kita akan kembali selepas ini.
Silang kata, silang kata podcast, silang kata podcast.
Itulah dia perbincangan kita pada hari ini dalam Silang Kata Podcast.
Alhamdulillah,
tiga topik dalam tiga slot yang telah kita diskusikan. Yang pertama adalah pengacara majlis ataupun DJ. Yang ketiga adalah Majlis Perkahwinan Melayu.
Yes.
Dan seterusnya adalah tentang tips lah untuk menghadiri kenduri kahwin ataupun apa-apa kenduri
tips lah untuk kenduri dan tips apa untuk rumah jugalah
jadi ada mungkin kesimpulan lah daripada keseluruhan apa yang kita bincangkan pada hari ini.
Yang pertama saya nak cakap bahawa dalam setiap majlis peranan seorang pengacara majlis adalah sangat penting untuk memastikan majlis itu teratur, tersusun dari permulaan sehingga ke akhirnya. Dan apa yang saya nak simpulkan juga pada hari ini, majlis perkahwinan adalah satu majlis kekeluargaan sebenarnya. Yang sepatutnya menyemai kasih sayang, yang mengeratkan silaturahim sama kita, yang membuatkan kita bersama-sama bekerjasama untuk memastikan majlis tersebut berjalan dengan baik. Dan juga penglibatan bukan saja ahli keluarga, mungkin pihak-pihak luar lah, macam MC, macam pihak catering, pihak pelamin sendiri, untuk memastikan acara pada hari itu ada satu acara yang membahagiakan. Bukan saja tuan rumah, bukan saja pengantin, tapi seluruh tetamu yang hadir, saudara mara, itu orang kata tu sebagai majlis yang mengeratkan lah tali persaudaraan tu.
Ia adalah satu hari yang pasti akan terukir dalam ingatan.
Betul.
Hari yang bersejarah, terutamanya untuk kedua pasangan mempelai kita. Okey, baiklah. Kepada pendengar-pendengar kita yang mungkin lepas ini ada nak buat acara majlis perkahwinan.
Alamak.
Mungkin kalau ingin menghubungi MC Saufi kita, macam mana?
Saya boleh dihubungi melalui talian telefon senang saja 012-241-3661 ataupun boleh saja layari laman Facebook dan Instagram saya. Hanya typekan MC Saufi, E-M-C-E-E-S-A-U-F-I. Boleh cari di mana-mana platform di antara Facebook, Instagram dan juga YouTube pun ada.
Dia berata-rata ada.
InsyaAllah. Kecuali Twitter belum lagi.
Dan juga boleh juga follow saya di Instagram pribadi, iaitu @azriarifin, A-Z-R-E-E-A-R-I-F-F-I-N. Dan juga Silang Kata Podcast sudah ada Instagram sendiri.
Wah, okay. Kena follow.
Jadi follow Instagram Silang Kata Podcast.
Satu baris.
Sambung saja.
Sambung.
Boleh DM kami ke apa ke di situ.
Please.
Silakan. Dan saya ingin juga menjemput lah kepada MC Saufi kita. Nanti kalau berkelapangan,
InsyaAllah,
jemput untuk ke Cafe Buku Ok Hats. Yang terletaknya di Bandar Baru Bangi.
Jadi
orang Bangi. Kafe Buku Ok Hats ini adalah sebuah kafe buku lah. Buku. Di situ juga ada tempat acara. Boleh juga duduk-duduk minum kopi sambil membeli buku, membaca buku, nak buat kerja pun boleh jugalah. Saya tunggu
insyaAllah
Saufi.
Doakanlah ada rezeki saya.
Ataupun kependekan dia ialah Kabo.
Cafe Book Art.
Cafe Buku Ok Hats. Dan diasaskan dan juga oleh Legasi Ok Hats lah. Legasi Ok Hats yang membawakan Silang Kata Podcast ini.
Baik.
Kepada anda semua, ini adalah episod ke-6 Silang Kata Podcast. Teruskan mendengar Silang Kata Podcast. Kalau boleh, share kepada semua. Dan kalau tulislah review kepada kami dalam Facebook. Nanti Sophie pun minta tolong ya.
InsyaAllah. Boleh.
Khas dibawakan kepada anda ada di Spotify, ada di Anchor, ada di Google Podcast, ada di Apple Podcast dan di mana sahaja yang anda dengar podcast anda. Dan dengan itu, kata pengakhir dari tetamu kita yang pertama untuk Silang Kata Podcast, MC Saufi.
Saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Azri dan juga tim yang menjemput saya pada hari ini untuk Silang Kata Podcast. Satu pengalaman yang sangat berharga dan terima kasih kepada semua yang mendengar podcast ini. Dan mungkin ada sedikit buah tangan daripada saya sendiri untuk anda semua di luar sana. Gunung nan tinggi di balik awan, bagai terlihat bintang bertabur. Sampai di sini tuan dan puan, ada hayat kita bertemu.
Teka bersiap si anak dara, teruna tekun memasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, ampun diminta.
Ya itu je. Pantun yang manis sebagai penutup.
Kita. Terima kasih
banyak pada MC Sofi. Dan kita bertemu lagi di minggu hadapan.
Okay.
Bersama dengan kami,
yep.
Sila Kata Podcast Sembang Sastera Budaya.
Terima kasih kerana mendengarkan Silang Kata Podcast. Podcast ini diterbitkan oleh Azri Arifin dan diterajui bersama Hafiz Latif dan Saidah Muizah. Dengarkan episod terbaru yang akan dimuat naik pada setiap hari Rabu di aplikasi Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, Pocket Cast dan Radio Public. Bagi sebarang pertanyaan mengenai penajaan atau pengiklanan, cadangan atau maklum balas, boleh hubungi kami melalui email silangkatapodcast@gmail.com. Jumpa lagi minggu hadapan.